An bɛ Alizeri farafinna sirantɔlɔntan denmisɛnw ka kɛnɛ kan sirantɔlɔntan denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan CAN U17 ɲɔgɔndan ko don Mali b'a kɛnɛ kan kunu alamisa mɛ kalo tile 4 san 2023 Mali ka ɲɔgɔndan filanan na a ye sebaaya sɔrɔ Kamerun kan cilu fila kanankolo o y'a to ni Mali bɛna ye CAN U17 quart de finale la ka da kan Mali ka boko fɔlɔ la a ye sebaaya sɔrɔ fana Burkina Faso kan cilu kelen kanankolo hakilina jiginna kunu Kamerun ɲɛkɔrɔ Mali ka cilu fɔlɔ donna sanga 86nan na Mali sirantɔlɔntanna Mamudu Bari fɛ cilu filanan Mamadu Dumbuya fɛ o y'a sɔrɔ waati kofɔlen banna farankan bantɔla Kamerun cilu lamagara cogo di Mamadu Dumbuya.
A jiginna n kunna dɔrɔn déjà n ye cɛ dribble ka don n bɛ position min na n bɛ dusu kunkolo min na n ye bɔlɔn ta n'an fanga sera ka taa a bɛ kadiri kɔnɔ ka ban gardien tun a ma sirinu parce que depuis ma bɔlɔn sɔrɔ n ye kunkɔrɔta n ye gardien ka position lajɛ fɔlɔ o de la n y'a tan a kɛra bi ye.
Ɲɔgɔndan daminɛ gɛlɛyara Mamadu Dumbuya.
An tun tɛ ka sera o ɲɛ mais seulement an ka mɔgɔw ma se ka don match kɔnɔ joona joona o de y'a kɛ an sɛgɛnna premier mi-temps mais an jiginna vestiaire jukɔrɔ coach kumara an fɛ an wulila o de kɛra an ka force ye deuxième mi-temps an sera ka an yɛrɛ sɔrɔ.
Gɛlɛya kɔfɛ sebaaya sɔrɔla Sulemani Sanogo Mali sirantɔlɔntanna.
An bɛ fɛ ka gɛn tellement an bɛ ka can yɛrɛ bolo kan mais a laban y'an faamu.
Kamerun Mali o ɲɔgɔndan banna hakilinaw bɛ quart de finale de kan sisan Abdul Razak Ture Mali sirantɔlɔntanna.
Mati daminɛ gɛlɛyara an bolo dɔɔni inshallah an bɛ taa finale la an ka objectif yɛrɛ de ka coupe rapporté.
Mali degeli karamɔgɔ Sumaila Kulubali y'a jira ko hakilina ye kelen de ye ka jɔnjɔn ta ka nana ye Mali la. O la Mali ni jamana fɛn o fɛn mana bɛn se de bɛ ɲini.
Bɛɛ ka dɔw ka ɲi halisa on est prêt parce que n'i nana kubo kama k'i tɛ se ka k'i bɛ calculer an pɛrɛnnen don ka bɛn makɔnɔ.
Yann'o cɛ Mali sirantɔlɔntan denmisɛnninw bɛ n'o sɛgɛnnafiɲɛ bɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore Kala Sidibe.